Гаворить Радіо Свобода.
Радіо Свобода. Незалежная и надежная крыница оперативной информации.
Слухайте у эфира от 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи на коротких хвалях.
А так само на средних хвалях. Частота 612 кГц.
Свобода завсёды у интернете. Адрес свобода.орг.
Кожные 15 хвилинов выпуск новинов и огляд важнейших подеев дня.
Кожные первые полгодины оперативные поведомления. Кожная другая полгодинка тематичные передачи.
Кожную раницу в будние дни от 7 до 8 живый эфир. Почните день со свободы.
Радио «Свобода» дает слово политикам, экспертам и своим слухачам.
Пишите нам на адрес у Беларуси. Минск 5, поштовая скринка 111.
У Чехии Радио «Свобода», Бокс 3, Виноградская 1, Прага 1.
У интернете belarus@rferl.org.
Зворотная сувязь со свободой у оглядах пошты, телефонованняў и СМС.
Звоните. Номер автоотказника в Минску 266-39-52.
Еще раз, номер Минского автоотказника 266-39-52.
Досылайте СМС на номер у Беларуси 391-22-24.
Номер для СМС у Беларуси 391-22-24.
Можно так само послать СМС у Чехию. Код краины 420. Номер 724-231-968.
Номер для СМС у Чехии 724-231-968. У эфира Радио Свобода у Пражской студии Алена Радкевич. А зараз про подеи в Беларуси и свете больше подробязно. У Менску завершился первый день съезду партии БНФ и громадского объединения БНФ «Адраджение». На посаду керовника партии претендовали три человека. Теперешний лидер Винцук Вячорка и двое его наместников – Олесь Михалевич и Виктор Ивашкевич. У другий тур голосования вышел Винцук Вячорка и Олесь Михалевич. Вінцук Вячорка атрымаў перавагу над Міхалевічам. У яго 118 галасоў, у Міхалевіча 110. Аднак ніводзін з кандыдатаў не набраў больш паловы галасоў дэлегатаў. Заўтра з'езд павінен вырашыць, што рабіць. Тлумачыць старшыня падліковай камісіі Зміцер Дрыгайла.
Завтра будуць толькі зацверджаныя гэтыя вынікі, бо першапачаткова было вядома, калі будзе другі тур, то вынікі зацвярджаюцца на заўтра з раніцы. А паколькі яны не зацверджаныя, то я не магу афіцыйна нічога каментаваць, апроч лічбаў, якія налічыла камісія падліковая. Лічбы 118 Вячорка, 110 Міхалевіч і 10 бюлетэняў несапраўдныя. Але яны таксама ж не зацверджаныя, натуральна. Толькі падпісаны пратакол падліковай камісіі, але не зацверджаны з'ездам. І ён будзе зацвярджацца заўтра з раніцы.
Адразу, калі стала вядома, што Вінцук Вячорка атрымаў перавагу над сваім канкурэнтам Алесем Міхалевічам, ён сказаў у інтэрв'ю нашаму карэспандэнту.
Я вельмі рады, што Беларускі народны фронт выказаўся за маю канцэпцыю. Беларускі народны фронт павінен мець ідэйную аснову. Это одна из немногих идейных партий в Беларуси, и я выступаю гарантом этой идейности. Для меня это очень важно. С другого боку, ясно, что разрыв голосов достаточно незначный, и это показывает, что нам нужно серьезно досконаливать нашу организационную партию, наши связи с регионами, информирование про партийные решения, принимать партийные решения, за все это не только по воле бездокорного демократичного механизма, это у нас за все это обеспечивалось, а я так само и консультующийся с нашими шараговыми активистами.
Олесь Михалевич личбы голосования прокомментовал наступным чином.
Конечно, мне вельми прыка, что я не стал старшинем. За это разу не обраны старшинем, але я вообще на перед.
А зараз окунемся у атмосферу з'езда. С хронологией сегодняшнего з'ездовского дня Олесь Дашчинский.
Як і чакалася, на пасаду старшині партії БНФ були вилучені три кандидатури. Цяперішній лідер партії Вінцук Вячурка, ягоні намісники Віктор Івашкевич і Олесь Михалевич. Кожний з їх виступив з 10-хвилинною промовою. Першим узяв слово Олесь Михалевич. Він заявив, що не дозволить удільничать партії БНФ у коаліціях тільки діля коаліцію, і що буде наладжувати щільну супрацю з ідеологічно роднісними партіями і організаціями. Сподар Михалевич підкреслив необхідне створення альтернативи керівництва Беларуси Александра Лукашенко.
Вылученный партией БНФ Александр Милинкевич стался соправдным национальным лидером. В ближайший час мы не сможем провести еще одну настолько же эффективную информационную кампанию по створению альтернативы действующему керовнику державы. Тому праца с нашим кандидатом на выборах 2006 года Александром Милинкевичем застается для партии стратегичным приоритетом.
У своем выступе Вінцук Вячурка заявил, что партия БНФ – одинная национально отказная политическая сила. Окромя национальной незалежницкой идеи нема іншого цементу для яднання адносно удзелу у коаліціях. Спадар Вячурка сказав:
калі мы маем ідейную платформу згуртавання, якая адпавядае нашим паглядам, калі мы маем права вето, калі мы маем магчымасць уплываць на рашэнні і фармаваць гэтыя рашэнні, нам абавязкова трэба пашыраць сваю сферу ўплыва, а не замыкацца ў цеснай шкаралупіне, не ствараць самім сабе палітычны лягушатнік. Трэба не баяцца увязвацца ў палеміку з калегамі па дэмакратычным лягеры, выигрываць гэтую палеміку і сваімі ініцыятывамі весці іх за сабой. Гэта ёсць пазіцыя моцнага, а не слабака. Наступны год будзе не толькі для Беларусі годам шанса, але будзе для фронту дасведчанага і адкрытага новым выклікам шанса вернуць сабе палітычную ініцыятыву, павесці за сабой.
У сваім выступе Віктор Івашкевіч нагадаў, што 8 снежня 91 года былі падпісаныя белавецкія пагадненні, і дзякуючы руху БНФ адраджэння Беларусь стала незалежной. Але сёння ситуация для сохранения незалежности Беларуси погрозливая, як николи. И наступный год будет годом борьбы за незалежность. Виктор Ивашкевич сказал.
Але для того, как супротивляться российской экспансии и захватить незалежность, мы мусим супротивляться идее объединения с Россией иншую, мощную и приватную идею. Тому агитационная кампания за европейский выбор есть ключевая кампания наступного года.
Поводле спадара Ивашкевича другая важная кампания – это кампания за свободные выборы. И он нагадал, что необходимо домагаться реализации 12 пропонов Евразвязу. Только на фоне этого махчимая перемога третьей кампании выборчей, мета якой створение фракции БНФ у Палате представников. Реализация этих планов махчимая только тогда, когда БНФ с маленькой партией, одной из маленьких партий ВДС, перетворится у массовую партию, лидера широкого народного руху. Виктор Ивашкевич так само сказал.
Головное питание. Из доли БНФ реально оборонить незалежность Беларуси. 13 снежня в Минск приезжает российский президент Владимир Путин. Его задача выкрутить руки Лукашенко при допомозе экономичного шантажу и примусить его подписать союзную домову. Реальное житие не дает нам часу на долгие сборы. Мы повинны выступать уже зараз. И тому я закликаю всех сябров БНФ, всех прихильников свободы и незалежности европейского выбора вывести 12 снежня в 18 годин на Костровский. Вишневскую площадь, примающую в руках бел-червоно-белый и европейские стяги. И лозунги «За незалежную Беларусь, не союзной домой».
Репортаж со з'езду Олеся Дашчинского. А зараз мы с Виталем Цыганковым подсумуем переваги делегатов, которые выявились у выниках голосования.
Блиц-анализ свободы.
Віталь, наколькі вынікі голосования на з'езде были закономерными? Наколькі яны отповедали ходе з'езду?
Безумоўна, яны былі заканамернымі найперш у тым сэнсе, што з'езд, хада з'езда паказала, што фронт сёння падзелены даволі глыбока і падзелены даволі значна 50-50. Многія дэлегаты заявлялі, што фронт знаходзіцца ў пэўным крызісе, што фронт губляе людзей і палітычную ініцыятыву. Многія дэлегаты выступалі з крытыкай на адрес Вінцука Вячуркі, ну а ён сёння выступаў на фронте з своим довольно звыклым, сухим, таким голодным профессорским стилем. Меня широко раньше уразило, что господар Вечорка не захотел подать неких больше, может, резких, больше горячих ноток. Не было никаких риторичных приемов, не было никакой митинговости. Он говорил спокойно, и он говорил как звычайно, как ни быто ничего не отбывалось. Тут, как довольно эмоционально означил Петр Садовский, Вечорка працевал у 100 разов лепше, чем была егоная справоздача. Ну и эта кризисная ситуация подкреслилась неодноразово выступающими, которые, например, один из них заявил, что не ведаю, ти будет лепше после смены лидера, але горш не будет. И вот эти настрои, эти выступы привели до того и показало голосование, что 118 на 110 – это вельми, скажем, радикальное расслоение.
Виталь, ну вот основные разыходжанні поміж претендентами на посаду старшини фронта – это разыходжанні особистые, ці принциповые?
Безумовно, мели место и особистые разыходжанні. Про это неодноразово говорила и пресса, и сами кандидаты у своих выступах на передовом съезде. Это еще раз и повторил съезд. Я, скажем так, назирал, Вінцюк Вечорка, Алексей Михайлович сидели побач у президиуме, але на мое вражение так ни разу за весь час съезда яны помеж собой не переговорили, яны фактично не размовляли. Ну и под час выступа, например, Михайлович сказал, что отказываючи на критику, что он мало что робил на посаде наместника, сказал, что старшиня партии Вечорка за эти 2 года дал ему только 2 задания, и он их выконал. Ну, але, конечно, справа не только неких особистым ставлений разыходжаннях, але разыходжанні безумовно принциповые. Мне здаецца, что выявились 2 розныя падыходы, грунтовные падыходы до политической деятельности. Вінцюк Вечорка не раз подкресливал, что БНФ – это апошняя и одинная идейная партия в Беларуси. И менавіта гэты падыход, калі во фронт прыходзяць ідэйныя людзі, яны падтрымліваюць его на каштоўнасці, гэта вылучае Вінцюк Вечорка. У Алеся Михайлевича відавочна іншы падыход, ён больш тэхналагічны. Алесь Михайлевич, як мне здаецца, лепш падрыхтаваўся да з'езду, падрыхтаваў свае дакументы. У іх ён прадставіў не толькі прозвішчы і біяграфіі сваіх патэнцыйных намеснікаў, чаго не было ў Вечоркі, але і прадставіў тых людзей, якія яго падтрымліваюць, ад Александра Мілінкевіча, Павла Северынца, старшыні згуртавання беларусь святого бацькаўчына Алены Маковскай, да старшыні грамадскага аб'яднання перспектывы прадпрымальнікаў Анатоля Шумчынкі. І якраз пра гэта і гаварылі многія, што Михайлевич – это такая кулуарная праца, это такая праца, можно сказать, теневая. Как сказал один из делегатов, шэры кардинал не может быть королем. Ну и третий подход – это подход Виктора Ивашкевича. Это подход, который каже «раби, як я». Это подход, который уласным узором, уласным прикладом показать приклад политической деятельности. Это может быть и отсутность певной кулуарной працы, что в вынику и показало, что Ивашкевич набрал только 26 голосов, але ён, можа, выступіў адзіны смела з праграмай. Ён выступаў не тое асцярожна, як іншыя кандыдаты, а ён з праграмай канкрэтных дзеянняў і сказаў, што ён сам можа ўзначаліць эту праграму, нават да таго, што ён сам гатовы выйсці на плошчу, калі ніхто іншы не выходзіць.
Віталь, ну вось напярэдадні з'езду многія гаварылі пра тое, што некалькі кандыдатаў на старшыню гэта паказнік небяспекі расколу фронту. Вось цяпер, калі практычна галасы падзяліліся паміж 2 прэтэндэнтамі пароўну, ці азначае гэта, што застаецца небяспека расколу ў фронце?
Мяркую, што на дадзены момант, як я вынес сваіх размоваў з дэлегатамі, з слухання сіх прамоваў, такой пагрозы фармальнай няма. Бо нават Алесь Михайлевіч сказаў, што яго айчына гэта фронт. Ён вступіў у фронт 18 гадоў і значная частка яго дарослага жыцця прайшла, вся частка прайшла менавіта ў гэтай арганізацыі. Ён не пойдзе ні на якія расколы. Але мне бачыцца пагроза ў іншым, што тая частка, якая прайграла, што яна будзе ў той ці іншай ступені, ну, не тое, што байкатаваць, але, ну, ціха сабатаваць рашэнні кіраўніцтва фронту. Значна залежыць ад таго, хто будзе абраны намеснікам, які абіруць сойм. Але вось задача новага кіраўніцтва, якое будзе абрана, новага і старога кіраўніка, гэта менавіта улучыць гэтую частку ў агульную дзейнасць, не даць ёй адчуць сябе некай пакінутай, не даць ёй адчуць сябе прайграўшай.
Треба, каб гэтыя людзі таксама адчувалі, што ім ёсць месца ў фронце, што ім ёсць і пасады адпаведныя ў фронце, і ўплыў у фронце, і што іхнія ідэі будуць успрынятыя Вінцюком Вецёркам.
Я дзякую, нагадаю, што на сувязі быў аналітык Радыё Свабоды Віталь Цыганкоў. Вы на хвалях Радыё Свабода. Яшчэ раз нагадаю вам асноўныя падзеі дня, з якімі мы знаёмім вас цягам сённяшняй праграмы. У Мінску завершыўся першы дзень з'езду партыі БНФ і грамадскага аб'яднання БНФ «Адраджэнне». У другім туры галасавання на пасаду старшыні перавагу атрымаў Вінцюк Вячорка, аднак ніводзін з кандыдатаў не набраў больш паловы галасоў дэлегатаў. Заўтра адбудзецца новае галасаванне. Заўтра таксама будуць абраныя намеснікі, СОІМ, а таксама акрэсленыя стратэгічныя накірункі дзейнасці фронту. Хаўер Саляна заявіў, што Еўразвяз гатовы пачаць перамовы з Беларусю аб спрашчэнні візавага рэжыму, як толькі краіна стане паўнавартасным удзельнікам еўрапейскай палітыкі добрасуседства. Александр Казулін у лісце да сваякоў распавёў, што ў дзень ягоных народзінаў адміністрацыя калоніі была мабілізаваная, каб перашкодзіць даехаць у Відзьбу тым, хто хацеў павіншаваць Казуліна. Архіепіскап Менска-Магілёўскі Тадэуш Кандрусевіч наведаў Магілёў. Вы на хвалях Радыё Свабода. Калі прызначыць працэс над Артурам Фінкевічам? Чым будзе займацца ў калоніі Андрэй Клімаў? Як пачуваецца вязень шклоўскай калоніі Зміцер Дашкевіч? Вязні ў калоніі, дзе трымаюць Александра Казуліна, сачылі за тым, як палітыка віншавалі з днём народзінаў госці калоніі. Навіны з жыцця палітвязняў збіраў Алег Груздзіловіч.
Уже более за 2 тыдні, як справу молодёвага активиста Артура Фінкевіча передали у суд и нават вызначили, кто суддзю будет вести процесс. А теперь призначили день, калі пачнецца процесс. Я дазвонился до активистки Касі Галіцкай. Дзяўчына кажа, что Артур заслал струмны лист, з якого вынікае, что пачатак суду яму невядомы.
Піша лісты, аж на настрой падымаюць нам, напэўна, не мы яму наадварот. Про справу свою нічого не пишу. Я писала ще раніше, що побутові умови значно ліпше, чим коли сидиш на сутках, тільки морально тяжить. Тому що не ведаєш. І каже, контингент не той, що на сутках, то бок не бомжи, алкоголіки, а люди з значно більш серйозними речами.
Нагадаю Артуру Фінкевічу, який відбуває у Могильові хімію за політичні графіті, погрожає трогодове зневолення за порушення режиму відбиття покарання. Притязня Андрея Климова, якого тримають у Мазырской колонии строгого режиму, наведала жонка Татьяна. Высветлилось, что Климова призначили працаваць там, где от изоляции с допомогой химичных речевов очищаюць медные драты. Андрей Климов выказался супраць такого размеркавання, поскольку у его хворое сердце, а такая вытворчасць лічыцца вельмі шкодной. Пакуль для вязня прислухаліся и канчатковае рашэнне об ягоным працаўладкаванні не прынятае. Татьяна Климова нагадала, что ее муж просит людей досылать ему турмулисты. На дрэнное ставление до себя сбоку с камерников Андрей Климов не скардится.
Конечно, Андрей чужеродный элемент в такой среде, и он это чувствует. Но он сказал, что если ему удастся наставить на путь истинный, изменить жизнь хоть одного осужденного, вдохнуть в него энтузиазм к мирной жизни, он говорит, что будет считать, что на этой земле он жил не зря.
Былы депутат Андрей Климов 3 раз за кратами. Ён пакараны на 2 гады зняволення за артыкул у інтэрнэце, у якім нібыта заклікаў супраць дзейнай улады. Лідзер Малдова фронту Зміцер Дашкевіч за мінулы тыдзень зноў не даслаў сваякам звестак пра сябе. У шклоўскай калоніі, дзе трымаюць актывіста, адмаўляецца паведаміць, як пачуваецца Зміцер Дашкевіч. Цікавы ліст даслаў сваякам Александр Казулін. Нагадаю, 2 тыдні таму яго адбылося 3-дзённае спатканне з жонкай і дочкамі, якое прыпала на дзень народзінаў. У той жа дзень у калонію павіншаваць вядомага палітыка прыехалі калегі па партыі, праваабаронцы і журналісты. Аказваецца, каб ім замінаць, у нядзелю былі мабілізаваныя супрацоўнікі адміністрацыі калоніі. Падрабязнасці Александр Казулін даведаўся ад сакамернікаў, распавяла дачка палітыка Вольга.
Калі ён прыйшоў у калонію з нашага спаткання, уся калонія ведала па бесправодному телеграфу, як прайшоў яго дзень нараджэння, як працаваў план дзень нараджэння. А план наступны. Па-першае, руководство калоніі у нядзелю усе выйшлі на працу. Яны усе сустракалі людзей, якія ехалі да таты, каб павіншаваць яго з днём нараджэння. Спецслужбы былі пераадзеты ў рабочых, якія пачалі рэзаць дрэвы. І дрэвы, канешне ж, усе падалі на дарозе, каб нельга было машыне праехаць бліжэй да калоніі.
Мартыралёг свабоды.
100 імёнаў, 100 лёсаў, 100 дзён.
Андрей Лабуха. Нарадзіўся ў 1893 годзе ў вёсцы Галынец Ветрынскага раёну. Быў старшынём прадпрыемства «Раяхот Пушніна» у вёсцы Межгор'е Ветрынскага раёну. Арыштаваны ў чэрвені 1938 году. Асуджаны тройкай як агент польскай выведкі да найвышэйшыя меры пакарання. Расстраляны 3 кастрычніка 1938 году.
100 імёнаў, 100 лёсаў, 100 дзён.
Мартыралёг свабоды.
Ад 1 верасня да 10 снежня.
Спісы ахвяраў даступныя праз сайт свабода.орг.
Веру, что наша нация изъединяется в пожаре.
Я веру у веру.
Я веру сами.
Веру в нашу молодь. А значит...
Верю, веру у светлую будущую Беларусь.
Сегодняшний удельник передачи «У что я веру» молодый литератор из Витебску Артем Арашонок.
Еще 2 года тому я верил в Будду, в Кришну, в саентологию, в африканское божество Мулунову, в антропоморфные палочки Айнал. Я верил шмат у что, але не верил в себе. У души не было постоянства, мое почуццё аутентичности находилось под погрозой, я залежал от меркования інших людей, чекал от их одобрения, імкнуся им сподобаться. А сам насам мне робилось невыносно. Сдавалось, что навод вазонная кветка, але я свера на подвоконнику отшиваю себе больше счастливой. А мне хотелось народиться на ново, народиться альясом вера, жить у вас зоне, как пяшотные руки протирали мои смарагдовые листинки, доглядали, выставляли что дня на солнце. Свое ожидание перенародиться рослиной я обвестил у листе до ангелики, немецкой сябровки, якая шмат год захоплялась усходом. Отказ пришел на 2 аркушах, але головное смешалось у 3 коротких сказах. «Душ текст noch ganz im Aberglauben, such den Ausweg in deiner eigenen Seele, glaube, weil ich an dich glaube». Тобой еще безмежно керуй за бабоны. Шукай выйсти во власной души. Вер, бо я веру у тебе. Я зробил крок во власную душу и убачил необтяжный простор веры, на яким з'явились паростки рационального и створального. Незауважно зникло ожидание перенародиться альясом. Повага до життя и человескости зробилася подморком души. Я зразумел, что поверить у себе — это поверить у життё, подпорядкованное завсёдным каштовностям. Теперь я верую себе, могу иметь уластное меркование, изменять его, походжаться с меркованиями инших, створять новое меркование, але вера у себе неизменная, и она не залежится до обставинов и подчутил. Я веру в свою хростную дочку Катю, наши души излучаются у целый космос, мы вольны сирот его, мир яда узор, бо верим один у одного. Завтра по телефону и мы обовязково сустренемся, чуя моя сябровка по телефоне и ведая, что это отбудется, бо я наверюсь мне. Я наверюсь, что завтрашний день не вернусь и сегодняшний я. Моя внутренняя вера надая мне крылы, я лечу веробейкам на ее веранду. Мы верим, что и вераснёвским ранком бывает тепло. Я верю в свою душу, як верить батьку во властную дочку. У яе есть дитя, имя якому свобода. Мою душу и мою свободу немашимо заборонить. У немашимо заборонить мою внутреннюю веру. Я веру в себе, и у тебе так само, мой дорогий слухач, радуя свобода. Я веру в тебе, як участку человечества, якому сегодня, як николи, так необходна любовь, справедливость и милосердность.
Удельник передачи «У что я веру» молодый литератор из Витебску Артем Арашонок. А зараз про одну из наших сегодняшних передач.
Паштовая скринка 111. Огляд листов на свободу. Нам пишет Анатолий Ленкевич из Менского района. Наши предпринимальники назирают за акциями оппозиции про шибы своих лексусов да мерседесов, а енчить починают только тогда, когда Лукашенко крыху прищемит им хвост. Гэты да іншыя листы слухачов свободы у новой передаче «Паштовая скринка 111».
Что пишут нам слухачи, вы почуете позднее, а зараз огляд звонков на свободу. Его подрыхтовал Ягор Майорчик.
6 снежня пачаўся афіцыйны візіт Александра Лукашэнкі ў Венесуэлу. Галоўная мэта паездкі – засваенне нафтавых радовішчаў гэтай краіны. Беларусь будзе мець 40% ад агульнага аб'ёму здабычы нафты. Александра Лукашэнку вылучылі на атрыманне найвышэйшай дзяржаўнай узнагароды Венесуэлы – ордэну вызваліцеля. Нагадаю, што на мінулых выходных прэзідэнт Венесуэлы Уга Чавес прайграў канстытуцыйны рэферэндум, на які ён выносіў пытанне пра пажыццёвае кіраванне краінай. На гэтыя падзеі водгукі слухачоў свабоды.
Можа, Лукашэнка паляцеў у Венесуэлу, каб памінчаваць Чавеса з перамогай?
демократической общественности нужно проявлять бдительность и помнить, чтобы вместо оборудования для добычи нефти и строительства агрогородков на территории Венесуэлы не разместились искандеры, как это было в конце 50-х, начале 60-х годов 20 века на Кубе с СС-20. Торговали-то тростником, а разместили атомные ракеты.
За 13 год президентства у белорусского керуника уже столько узнагород высоких. Кто узнагороживал, вядома. За что не вельми? Миссия славянского проводера не трымалася. Сяпер ратунок за океаном. И узнагорода еще одна оттуль. А что будет за планомерно топтаную белорусскость? За геноцид белорусской национальной идеи, а значит годности белорусского народа? Орден?
Права активіста незарегістраванай арганізацыі «Малады фронт» Артура Фінкевіча перададзеныя ў суд. Яго абвінавацілі ў парушэнні рэжыму адбыцця пакарання. Артур Фінкевіч ўжо адбывае 2 гады хіміі за палітычныя графіці. Зараз яму пагражае яшчэ да 3 гадоў зняволення.
Колькі можна здзекавацца з самых лепшых прадстаўнікоў нашай моладзі? Пасля Павла Севярінца, Дмитра Дашкевича ўжо дайшла чарга і да Артура Фінкевіча, які амаль адбыў 2 гады хіміі за тое, што напісаў «Мы хочам новага» у час выбараў прэзідэнта. Але нашай уладзе гэтага мала, і яна намерана дабавіць яшчэ да 3 год турмы. Я лічу, што гэта расправа за іншадумства, а таму далучаюся да калектыўнага ліста 92 грамадскіх актывістаў з патрабаваннем Артура Фінкевіча на свабоду. Мікалай Куксо.
Заява Александра Лукашэнкі пра тое, што ён гатовы разгледзець пытанне пра памілаванне былога кандыдата на прэзідэнта Александра Казуліна, калі той звернецца да яго з такой просьбай, справакавала дыскусію сярод нашых слухачоў. Адныя выступаюць за вызваленне палітыка, а іншыя асуджаюць ягоныя дзеянні і перакананыя, што Александр Казулін павінен адбыць увесь тэрмін пакарання – 5.5 гадоў.
Лукашэнка пазваніў на свабоду и говорит, что Казулин разбил его калито потреб и не подчинялся властям. А я хочу так сказать, что Лукашенко все время гонит министров и народ, что все злодеи все крадут. А сам Лукашенко уже обокрал за это время свое президентство 2 раза свой народ. Первый раз он обокрал, когда выбирали на президента. Он обещал вернуть вклады. Не вернул. Это я лечу тоже злодейство. А другой раз, вот теперь, подменил бедным белорусам льготы. Это тоже злодейство. Вот и выбрали себе батьку.
Скончим программу водгуками на працу Радио Свобода.
Слухаў распоезд Дмітра Бартосіка пра маю вёску Алесіна, дзе назначыў блытаніну ў назвах. І хачу дадаць, што не толькі школа, а і паштовае аддзяленне да нядаўняга часу мела тую ж назву. А калгас, цэнтр якога месціцца тут, у Мурах, мае назву іншай суседняй вёскі Шыпяны. Такая вось канспірацыя. Я не я і хата не мая. Эдуард Лукашевіч.
Хто вам даў права аскарбляць беларускі народ, что они избрали какого-то неразумного президента. Народ избрал, отдал свои голосы за того, кто им нравится.
Шановные слухачи, мы удячные за ваши меркования и пропановы. Вы робите наше с вами радио больше зместовным и цікавым. Аўтар найлепшага званка, паведамлення, падказкі будзе атрымліваць прыз. Пераможцу абвяшчаем штонядзелю ў тыднёвым аглядзе званкоў на свабоду. Нагадаем, телефон свободы у Менску 266-39-52, працуя 24 години на сутки. Номер мобильной связи для смс-поведомлений 391-22-24.
Агляд звонков на свободу подрыхтовал Ягор Майорчик. Говорить Радио Свобода.
Радио Свобода. Незалежная и надежная крыница оперативной информации.
Слухайте у эфира от 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи на коротких хвалях.
А так само на средних хвалях. Частота 612 кГц.
Свобода завсюди у інтернеті. Адрес свобода.орг.
Кожні 15 хвилин випуск новинов і огляд важніших подій дня.
Кожне перше півгодини оперативне повідомлення. Кожна друга півгодинка тематичні передачі.
Кожную раніцу в будні дні від 7 до 8 живий ефір. Почніть день зі свободи.
Радіо Свобода дає слово політикам, експертам і своїм слухачам.
Пишіть нам на адресу Білорусі. Мінськ 5, поштова скринка 111.
У Чехії Радіо Свобода, бокс 3, Виноградська 1, Прага 1.
У інтернеті belarus@rferl.org.
Зворотная сувязь со свободой у оглядах пошты, телефонованняў и смс.
Звоните. Номер автоотказника у Менску 266-39-52.
Еще раз, номер Менского автоотказника 266-39-52.
Досылайте СМС на номер у Беларуси 391-22-24.
Номер для СМС у Беларуси 391-22-24.
Можно так само послать СМС у Чехию. Код країни 420, номер 724-231-968.
Номер для СМС у Чехії 724-231-968. У эфіры Радіо Свабода у праскай студыі Аліна Радкевіч. Праз чвэрць гадзіны сімвал веры. Сённяшні выпуск прысвечаны сучаснаму стану беларускай аўтакефальнай праваслаўнай царквы і яе перспектывам пасля страты першага іерарха. А зараз паштовая скрынка 111. Лісты слухачоў на свабоду чытае і каментуе Валянцін Жданко.
Нягледзячы на забарону гарадскіх уладаў, дробныя гандляры заявілі пра намер выйсці 10 снежня ў цэнтр Менску на Кастрычніцкую плошчу. Падставай для акцыі пратэсту стаў прэзідэнцкі ўказ, паводле якога з 1 студзеня індывідуальныя прадпрымальнікі змогуць наймаць на працу толькі блізкіх сваякоў. З аднаго з лістоў на гэту тэму і пачну сённяшнюю размову. Нам піша Анатоль Лінкевіч з Менскага раёну. Уже колькі разоў яны абяцалі наладзіць грандыёзную масавую акцыю пратэсту, калі ўлада не пойдзе ім насустрач. І што ў выніку? Найчасцей выходзілі на плошчу Бангалор некалькі соцень чалавек, на якіх ніхто не звяртаў увагі. Упэўнены, што гэтак будзе і цяпер. Кажуць, што індывідуальных прадпрымальнікаў у нас сотні тысяч. Тэарэтычна, большасць іх пацерпіць ад прэзідэнцкага ўказу, паколькі многім давядзецца згарнуць бізнес да памеру сямейнага, альбо стаць юрыдычнымі асобамі і пачаць плаціць значна большы падатак. Дык чаму яны ў такім разе маўчаць, чакаюць, пакуль іх перадушаць па адным, ці ўсё ж ёсць нейкія абставіны, пра якія яны не надта хочуць гаварыць? Нешта я ні разу не бачыў рынкавых гандляроў у першых шэрагах апазіцыі на мітынгах ды шэсцях. Яны глядзяць на ўсё праз шыбы сваіх лексусаў ды мерседэсаў, адпачываюць на Мальдывах ды Канарах, а енчыць пачынаюць толькі тады, калі Лукашэнка ім крыху прышчэміць хвост. Гэтак лічыць Анатоль Лінкевіч з Менскага раёну. Думаю, спадар Лінкевіч, зусім не кожны дробны беларускі гандляр ездзіць на лексусе і не кожны можа дазволіць сабе адпачынак на мальдыўскіх выспах. Але сапраўды вы маеце рацыю, на працягу апошняга дзесяцігоддзя цяжка згадаць выпадак, калі б незадаволенасць гэтай сацыяльнай групы вылілася ў нейкую сапраўды масавую акцыю. Хоць заяў пра гатовасць да такіх пратэстаў было нямала. Напэўна, многае тут тлумачыцца тым, што дробныя гандляры баяцца рызыкаваць тым, што маюць, што зарабілі і назбіралі за апошнія гады, разлічваючы ў рэшце рэшт прыстасавацца да новых умоў. Пры гэтым перад кожнай сваёй спробай пратэсту яны асабліва агаворваюць, што не ставяць перад уладай ніякіх палітычных патрабаванняў. Меркаваная акцыя 10 снежня тут не выключэнне. Аўтар наступнага ліста наш слухач Ігар Падгарадзецкі з нямецкага горада Зігена. Некалькі тыдняў таму, пасля выказвання Александра Лукашэнкі наконт побытавай культуры бабруйскіх габрэяў, у нашым эфіры гучала шмат матэрыялаў, прысвечаных праблеме антысемітызму ў Беларусі. Ігар Падгарадзецкі з гэтай нагоды піша. На мой розум, гэта і добра, што беларуская кіраўніка зноў панесла ў бок антысемітызму. Так здаралася ўжо і раней. Тым лепш мы будзем бачыць, хто ў нас на троне. А што да так званага габрэйскага пытання ў Беларусі, то раскажу пра адзін выпадак з гісторыі маёй сям'і. Мой дзед, беларускі селянін з вёскі Скоўдычы, усё жыццё сябраваў з мельнікам Хацкелем Бантам. У першыя дні вайны Хацкель выратаваў сям'ю маёй роднай цёткі Анюты Дуброўскай. А было гэта так. Каля хаты Дуброўскіх спынілася на адпачынак нямецкая калёна. Салдаты пабеглі набраць дроў для палявой кухні. За свірнам яны ўбачылі шмат кулямётных стужак, што пакідалі адступаючы савецкія салдаты. Афіцэр, даведаўшыся пра гэта, загадаў выгнаць з хаты ўсю сям'ю. Салдаты ўжо клацалі затворамі. Усё гэта бачыў і чуў сусед. Ён падышоў да афіцэра і па-нямецку растлумачыў, што гэтыя людзі ні ў чым не вінаватыя. Немец паслухаў, але загадаў абшукаць усю хату. Не знайшоўшы зброі, яны прымусілі людзей выкапаць у двары глыбокую яму, высыпаць туды патроны, заліць іх вадой і засыпаць зноў. Сям'я не пацярпела, калі не лічыць смяротнага страху і курэй, што пайшлі ў салдацкі касялок. Пазней ўжо ўвосень акупанты стварылі ў райцэнтры габрэйскае гета. Тады ўжо мае родныя пачалі дапамагаць бантам. Потым браты банты партызанілі ў атрадзе імя Шчорса, камандзір Павал Пранягін. Дарэчы, у гонар гэтага чалавека ў Єрусаліме пасаджаны цэлы сад, бо ў ягоным атрадзе была цэлая рота ўсякачоў са Слонімскага ды іншых гета. Калісьці Лукашэнка зрабіў камплімент Гітлеру ў інтэрв'ю адной нямецкай газеце. І ніводная наша афіцыйная габрэйская культурна-асветніцкая арганізацыя не выступіла з пратэстам. Не разумею я гэтага. Можа, вы, спадар Валянцін, растлумачыце. Напісаў сваім лісце на свабоду Ігар Падгарадзецкі з нямецкага горада Зігена, які падпісаўся як часовы гастарбайтар. Размова відавочна пра інтэрв'ю Александра Лукашэнкі корэспандэнту нямецкай газеты «Хандальсблат» Маркусу Цымеру у лістападзе 95 году, у якім беларускі лідар сказаў, што не ўсё толькі кепскае звязана ў Нямеччыне з вядомым Адольфам Гітлерам, што пры ім нямецкі парадак дасягнуў найвышэйшыя адзнакі, і гэта адпавядае нашаму разуменню прэзідэнцкай рэспублікі і ролі ў ёй прэзідэнта. Пратэстаў з боку розных міжнародных арганізацый, у тым ліку многіх габрэйскіх, з нагоды гэтых выказванняў было тады шмат. Наколькі я памятаю, не маўчалі і актывісты суполак беларускіх габрэяў. Іншая справа, што іхныя ацэнкі ў такіх выпадках звычайна асцярожныя, памяркоўныя. Так было, дарэчы, і пасля нядаўняга інцыдэнту з ацэнкамі Александра Лукашэнкі бабруйскіх габрэяў. Прычыны такой асцярожнасці тых грамадскіх арганізацый, якія легальна дзейнічаюць і разлічваюць дзейнічаць ва ўмовах беларускай рэчаіснасці, добра вядомыя. Вы слухаеце праграму «Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду». З вами Валентин Жданко. Наш слухач Алесь Застарынскі са Слуцку паведамляе пра тое, што ў ягоным горадзе на працягу двух апошніх гадоў на вуліцах можна бачыць так званых казакаў, кшталту тых, ваенізаваныя фармаванні, якіх спрабуе адрадзіць на поўдні Расіі. Спадар Застарынскі піша: «Яны ў вайсковай вопратцы, з зялёнымі лампасамі на штанах, з белымі пагонамі на фрэнчах. Гуртуюцца, паводле расійскага ўзору, у сотню з атаманам на чале. Амаль усе былыя афіцэры былой савецкай арміі, пераважна расейцы, якія пасля распаду СССР не захацелі вяртацца на радзіму. Цяпер казакі ўжо рыхтуюць сабе дзеля папаўнення сотні маладыя кадры ў расейскамоўнай школе нумар 2, дзе адкрылі кадэцкі клас з 15 хлопчыкаў 10-11 гадоў. Хлопчыкаў пасвяціў кадэты палкоўнік з ліку ветэранаў вайны, а ліцэістаў з той школы залічылі ў БРСМ. Кадэты, як стала вядома, будуць вывучаць расейскую, замежныя мовы, інфарматыку, займацца фізпадрыхтоўкай і нават асвойваць бальныя танцы, як да 1917 году у расейскіх кадэцкіх вучэльнях. Вось вам ціхая акупацыя нашай краіны з суседам з усходу, нароўні з занядбаннем на дзяржаўным узроўні роднай мовы, нацыянальнай культуры і гістарычнай спадчыны. Тых жа казакаў слуцкая міліцыя на вуліцы не спыняе, а вось калі юнак павяжа галаву бел-чырвона-белай стужкай, тут жа у лепшым выпадку загадаюць зняць», — паведаміў у сваім лісце на свабоду Алесь Застарынскі са Слуцку. Досвед адраджэння казацтва не надта ўдалы і ў самой Расіі, дзе гэтыя ваенізаваныя фармаванні доўгі час існавалі да бальшавіцкай рэвалюцыі 17 году. У нейкі момант расійскія ўлады спрабавалі выкарыстаць новых казакаў у вайне з чачэнскімі сепаратыстамі, аднак хутка выявілася, што самазваныя атаманы, гетманы і сотнікі ў гэтай справе не надта надзейная падтрымка. Затое новыя атаманы на пачатку 90-х гадоў настваралі на поўдні Расіі казацкіх рэспублік, а напярэдадні распаду СССР нават наважыліся аб'яднацца і абвясціць 16-ю саюзную рэспубліку – казацкую. Пазней у новай цэнтралізаванай Расіі іх палітычныя амбіцыі моцна абмежавалі, і ўвесь рух звёўся хіба што да маляўнічых парадаў у бутафорскіх апарэтачных мундзірах. У Беларусі у казацкіх фармаванняў увогуле няма гістарычных каранёў. І тое, што ў некаторых рэгіёнах улады падтрымліваюць падобныя ініцыятывы адстаўных расійскіх афіцэраў, сведчыць пра ўзровень адукаванасці і дасведчанасці такіх кіраўнікоў. На заканчэнне фрагмент ліста Міхаіла Лекаха з Рыгі, які незадаволены тым, як на Радыё Свабода асвятляюцца падзеі ў краінах Балтыі. Ён піша: «Лічу гэта прынцыповай памылкай, якую мне не раз даводзілася чуць у перадачах беларускай свабоды за апошнія месяцы. Размова ідзе пра тое, што суседнюю Латвію вы залічваеце да дэмакратычных краінаў. Так, напрыклад, гэта я адчуў ад спадара Валянціна Жданко ў адной з ягоных перадач у мінулым кастрычніку. Колькі ж можна, вобразна кажучы, наступаць на адны і тыя ж граблі? За апошні некалькі год я даслаў на адрас свабоды дзясяткі і дзясяткі дакументальных сведчанняў пра парушэнне правоў чалавека ў Латвіі. Да гэтага ліста прыкладаю вялікае інтэрв'ю вядомага ў Латвіі адваката, былога міністра ўнутраных спраў Латвійскай рэспублікі Алоіза Вазніса. Няўжо вы і пасля гэтага не ўбачыце крымінальнай сутнасці Латвійскай рэспублікі?» — напісаў сваім лісце на свабоду Міхаіл Леках з Латвіі, з Рыгі. Зусім магчыма, спадар Леках, што ўсе тыя шматлікія парушэнні і злоўжыванні з боку латвійскіх праваахоўных органаў, пра якія распавядае Алоіз Вазніс, сапраўды мелі месца. У Беларусі таксама быў міністр унутраных спраў, які пасля сваёй вымушанай адстаўкі адкрыта выкрываў парадкі, што пануюць у ведамстве, якое ён раней узначальваў. Розніца паміж Беларусію і Латвіяй у тым, што былы міністр Вазніс пасля адстаўкі мае добрую працу і свае выкрыцці друкуе ў любых газетах. А былы беларускі міністр Захаранка не мог знайсці ніякай працы, а пасля таго, як пачаў крытыкаваць уладу, бясследна знік пры не да канца высветленых абставінах. І вось ужо 9-ы год, пра яго няма ніякіх звестак. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. Пішыце, чакаем новых допісаў.
Прагучала паштовая скрынка 111. Лісты слухачоў на свабоду чытаў і каментаваў Валянцін Жданко.
Зараз
Мы пропануем вам координаты для сувязі з беларускай редакцией «Радио Свобода». Наш адрес у Беларуси: 220-005, Минск, 5, поштовая скрынка 111. Наш адрес у Чехии: улица Виноградска, 1, Прага, 1, Радио Свобода, бокс 3, индекс 110-00, Чешская Республика. Адрес пожадано писать латинкой. Подаем так само наш телефон у Празе для экстренных поведомлений. Международный телефонный код Праги с Белоруссии 8-10-42-02. Пражский номер 21-12-32-79. 21-12-32-79. Вы на хвалях Радио Свобода. Я еще раз нагадаю вам основные подзеи дня, с якими мы знаем вас тягом сегодняшней программы. У Минску завершился первый день съезду партии БНФ и громадского объединения БНФ «Адраджение». У другим туре голосования на посаду старшини перевагу отримал Вінцук Вячорка, однако ни один из кандидатов не набрал больше половины голосов делегатов. Завтра отбудется новое голосование. Завтра так само будут обраны наместники СОИМ, а так само окресленные стратегичные накерунки деятельности фронту. Хаўер Саляна заявил, что Евразвяз готовы начать перамовы с Беларусью об спрощении визового режима, как только краина станет полновартостным удельником европейской политики добросуседства. Александр Казулін у лісте да сваякоў распавёў, што ў дзень ягоных народзінаў адміністрацыя калоніі была мабілізаваная, каб перашкодзіць даехаць у Відзьбу тым, хто хацеў павіншаваць Казуліна. Архіепіскап Менска-Магілёўскі Тадэуш Кандрусевіч наведаў Магілёў. А зараз на хвалях свабоды сімвал веры. У лістападзе ў США памёр мітрапаліт беларускай аўтакефальнай праваслаўнай царквы на эміграцыі Ізяслаў. Гэтай падзеі, сучаснаму стану царквы і яе перспектывам пасля страты першага іерарха прысвечаны сённяшні выпуск перадачы, якую падрыхтаваў Кастусь Бандарук.
Уладыка Ізяслаў памёр пасля працяглай хваробы на 81-м годзе жыцця. Жалобная богослужба отбылася у пятницу 30 листопада и у субботу 1 снежня у церкви Жировицкой Божьей Мати у Гайленд-парку, штат Нью-Джерси. Пахаваны митрополит Ізяслаў на православных могилках у Іст-Брансвіку. Пахавальные отправы очольвал епископ Детройтский Александр с Киевского патриархату. Сослужили ему 6 святаров. После пахавання у парафиальной зале отбылся вспоминальный почастунок, подчас якого промовляли владыка Александр, сакратар консисторий БПЦ Якуб Сапежинский, старшиня парафиальной рады у Бруклине Ростислав Горошко, старшиня парафиальной рады у Гайленд-парку Виктор Дубяга, а так само шматгадовый помощник и близкий сябра митрополита Ізяслава спадар Борис Данилюк. Ён узгадаў жыццёвы шлях мітрапаліта і сярод іншага сказаў:
«Зветлівасці ды ахвота ахвярна працаваць з кожным суродзічам на карысць бацькаўшчыны, ён ішоў шмат год наперадзе дзейнасці беларускай пасляваеннай эміграцыі і далей у жыцці, спярша ў Канадзе, а пасля ў Амерыцы. Калі была нагода пасля абвешчання незалежнасці Беларусі, ён быў гатовы вярнуцца на бацькаўшчыну, каб пачаць там узнаўленне беларускай аўтакефальнай праваслаўнай царквы, без якое не магло быць і не стала заправды незалежная беларуская дзяржавы. Ніхто, на жаль, з тых, што мусілі гэта разумець і павінны былі памагчы ўжыццявіць, насустрач ягонаму імкненню не пайшлі. Не зважаючы на гэтую трагедію, святой памяці ўладыка Ізяслаў не заламаўся, а прысвяціў ягоную ўвагу забяспечанню далейшага існавання беларускай аўтакефальнай праваслаўнай царквы на чужыне, як зарукі ейнага неабходнага і неўхільнага ўзнаўлення на нашай бацькаўшчыне ў будучыні».
Борис Данилюк отзначил великие заслуги небожчика митрополита Изяслава для новой хвали белорусской миграции 90-х годов. Митрополит ходайничал перед американскими уладами и просил их ширей отчинить двери для белорусов, которые ранее не имели никакой махчимости переселяться, хиба что примусово, у сибирскую тайгу. Митрополит Изяслав сподевался, что принамсі частка знова приезжих застанется при церкве и прийде на змену старой эмиграции.
З ягоним подписом были выдадены десяткам новоприбылых у другой полове 90-х годов минулого и на початку этого стагоддзя белорусов звороты до американских эмиграционных владов с обгрунтованиями заслугов этих людей на политический азиль и просьбами признания им этого азилю, что, дякую Богу, помогли амаль усім просьбітам застацца ў Амерыцы, з якіх частка сёння прысутная сярод нас на сённяшнім ушанаванні памяці нашага сціплага, а ў патрэбе паможнага архіпастыра. Урэшце, калі яго ўжо адольвала цяжкая хвароба, ён яшчэ дазнаў шчасця і радасці і задзенення пад ягоным амафорам нашае непатрэбна і толькі на ейную некарысць расколатая царквы, і з гэтым усцешным пачуццём адышоў, каб стаць перад найвышэйшым Божым пасадам. Няхай жа усімагутны прыме ягоную душу ў рай, паспрыяе, каб ягоная архіпастырская праца дала шчодры плод, ды імкненні не збыліся, а ў нашых сэрцах, каб засталася і пайшла ў наступныя пакаленні па ім добрая памяць.
Гаварыў блізкі памочнік і сябра мітрапаліта Ізяслава спадар Барыс Данілюк. У якасці біяграфічнай даведкі адзначу, што мітрапаліт Ізяслаў, свецкае імя Ян Кабруцкі, нарадзіўся 22 студзеня 1926 году ў Белавушы Столінскага раёну Берасцейшчыны, скончыў польскую пачатковую школу. У траўні 43 году быў вывезены на прымусовыя працы ў Нямеччыну. Пасля капітуляцыі Нямеччыны трапіў у лагер у Гановеры. Адтуль у 47 годзе эміграваў у Канаду. Скончыў Манітопскі універсітэт па спецыяльнасці інжынер-будаўнік, з 62 году жыў у США. У 79 годзе быў высвячаны архіепіскапам Мікалаем Мацукевічам на святара. На другога епіскапа БАПЦ з манаскім імем Ізяслаў быў высвячаны 22 лютага 81 году. Ягоную хіратонію не прызнаў мітрапаліт Мікалай, што і прывяло да расколу БАПЦ. На трэцім саборы ў Манчэстары ў траўні 84 году абраны мітрапалітам часткі БАПЦ з сядзібай у Брукліне. Другую частку царквы ўзначальваў высвячаны на епіскапа ў 68 годзе мітрапаліт Мікалай, які памёр 20 чэрвеня 2002 году. Год пасля ягонай смерці ў жніўні 2003 году адбыўся аб'яднаўчы сход БАПЦ. У эфіры «Свабода» вы слухаеце перадачу «Сын Бальверы» пра сітуацыю ў беларускай аўтакефальнай праваслаўнай царкве пасля канчыны мітрапаліта Ізяслава. Што тычыцца ўласна беларускай аўтакефальі, дык яе вытокі сягаюць 13-га стагоддзя, калі існавала незалежная наваградская мітраполія на чале з грэкам Феафілам. Цягам гісторыі ў пачатку 19-га стагоддзя і ў першай палове 20-га стагоддзя адбылося некалькі спробаў аднавіць аўтакефалію. 5 чэрвеня 48-га году на саборы ў Канстанц БАПЦ была адноўленая. Прыхільнікі аўтакефаліі скарысталі дапамогу ўкраінскай аўтакефальнай царквы, іерархіі якой высвяцілі 19 снежня 49-га году архімандрыта Васіля Тамашчыка на епіскапа са званнем Віленскага. У лютым 68-го году Андрэй Крыт быў высвячаны на епіскапа Гарадзенскага, Наваградскага і Клюлянскага. 10 сакавіка таго ж году архімандрыт Мікалай Мацукевіч стаў епіскапам Турава, Пінска і Таронта. У якасці другога епіскапа, як ужо згадвалася, быў высвячаны Ізяслаў Бруцкі. А які актуальны стан БАПЦ пасля канчыны мітрапаліта Ізяслава? З гэтым пытанням я звяртаюся да айца В'ячаслава Логіна.
Ну, на сёння мы маем дзве моцных праваслаўных парафій беларускіх у Аўстраліі. Мы маем некалькі парафіяў у Европе, в Англіі, напрыклад. Мы маем в Канадзе вельмі моцную парафію в Торонто. Мы маем парафіі моцных, гэта ў нас в Амерыцы, наша катэдра в Нью-Йорку, яка яка є, можна сказати, центром білоруської міграції. Так само парафія є в Нью-Джерсі, є парафії, які, можна сказати, ще не визначились своїм підпорядкуванням, як, наприклад, Клівленд, вельми моцна парафія. Але я думаю, що коли в білоруській церкві буде вже влаштовані справи з ієрархії, то думаю, що шмат такі парафії, які приєднаються. Є некілька парафій, які підходять під греків, під Константинополь. Але, як показала історія ось еміграції післявоєнної, то все ж таки ті парафії, які є автокефальними, вони більш заховують свою білоруськість, свої національні обряди, скажімо, мову. Тому що ті парафії, які є під греками, вони, на жаль, не мають свого єпископа ніколи не мали. І тому ця церква, вона, можна сказати, не розвивається зовсім і тільки тримається на тим, що було закладено тими післявоєнною еміграцією.
Некалькі гадоў таму дзеячоў так званай старой эміграцыі вельмі абнадзеіла высвячэнне двух новых епіскапаў. Александр Салагуб і Васіль Касцюк мелі стаць пераемнікамі абодвух мітрапалітаў, мелі прывесці да поўнага і рэальнага ўз'яднання падзеленай царквы. На жаль, нічога з гэтага не атрымалася. Што сталася з гэтымі епіскапамі?
Гэты епіскапы, на жаль, адышлі ад нашай царквы, прычыне таго, што яны былі адстароненыя ад кіравання, выйшлі за штат. На жаль, гэты епіскапы, яны мала што мелі супольнага, можна сказаць, беларускім праваслаўем. Колькі я ведаю, владыка Васіль Касцюк, і он на сёння представляецца як владыка Константинопольскага патриархату. Пра лёс владыкі Александра Салагуба мы нічога не ведаем, калі ён выйшаў за штат, ён ніякай дзейнасці не праводзіў. І я просто хацеў бы сказаць, што мы павінны заўсёды абіраць кандыдатаў на епіскапа, які быў бы, па-першае, са сваёй царквы, а не чужой, які быў бы выхаваны на беларускім праваславе. Таму што калі чалавек выхаваны ў іншай нацыянальнасці або ў іншай царкве, то ён ставіцца да беларускай царквы боку гледжання іншага конфесії, а повинен быть, я думаю, ієрарх, який живе этой церквой, для якого і гэта ёсць життя Беларусь і православ'я, повинен уметь поєднати. Бо часом люди вельми любять свою батьківщину Білорусь, але у релігійній справі вельми мало розуміються. Або буває наоборот, коли чоловік, можливо, є православний по духу, але для його Білорусь это як бы, можна сказати, пустое місце. І тоді в цьому випадку так само чоловік гэтий не зможе жити білоруською церквою, білоруським православ'ям і не зможе дати своєму народу той духовне багаття, яке він повинен нести.
І на завершення, бадай, саме конкретне питання дається В'ячеслава. Які перспективи у БАПЦ у ситуації, коли поводля церковного права і канонов без єпіскопа нема церкви?
Ну, за гэтые 40 дзён, калі царква наша моліцца супакой душы прыстального митрополіта Ізяслава, наша царква павінна вырашыць, хто яе чоліць. Магчыма, гэта будзе епіскап іншай канфесіі, які тымчасова будзе апікавацца БАПЦ. Альбо наша царква набудзе свого владыку. Зараз мы адчуваем падтрымку розных православных церкваў. Гэта дае нам сілы разумець, што мы ёсць часткаю вселенскага праваслав'я. Ну, як бы не адбывалася перемены беларускай автокефальнай православнай церкві, думаю, галоўнай мэтай ёсць захаванне не толькі яйнай беларускасці, але і незалежнасці. У гісторыі былі і больш складаныя часы для беларускага праваслав'я. Але наша царква мае галоўнае, гэта храмы, гэта вернікі, і яна, я думаю, будзе жыць і развівацца, як усе праваслаўныя церквы.
Гаварыў святар з Таронта айцец В'ячаслаў Логін. Выпуск перадачы «Сімвал веры» падрыхтаваў Кастусь Бандарук. А зараз звярну вашу ўвагу на адну з нашых заўтрашніх перадачаў.
Над одной из нешматликих незалежных газетов «Новый час» нависла погроза закрытия. Миколай Чергинец полечил себе ображенным на ее сторонках и подал у суд. Говорит шеф-редактор «Нового часу» Алексей Король.
Сама по себе сумма такая, что, безумовно, она скирована на то, как газета перестала выходить, бо те 100 миллионов, те 500 миллионов – это неподъемно для любого незалежного выдания.
Гэтая перадача на хвалях свабоды заўтра.
Звонки на свободу.
На марш свободы не приехала. Не было грошей.
Хочу порадоваться через вас, чтоб люди услышали.
Ваши отгуки, питания, отказы.
На вашем радио.
По телефоне и проз СМС.
Звоните Уменску 266-39-52.
266-39-52.
Досылайте СМС 391-22-24.
391-22-24.
Шановні слухачі, ефір «Свободи» для вашої зручності поділений на півгодинні циклі. Перші півгодини – новини дня і оперативні повідомлення, друга півгодинка – трохи провічне. Гутерки експертів, подорожжі кореспондентів, діалоги зі слухачами, білоруське заміжжя, національна ідея у історії, літератури, житті. Кожні 15 хвилин – короткий огляд подій дня.